Гэта радыё Свабода, працягваем праграму неўзабаве падарожныя нататкі Віталя Сямашкі з Крупскага раёну. А зараз перадача Свабода без гальштукаў.
Свабода без гальштукаў.
Вольная дыскусія на спрэчную тэму.
За круглым сталом журналісты Свабоды.
Відэа глядзіце ў інтэрнэце, гутарку слухайце па радыё. Некаторыя сусветныя лідары пачалі лётаць рэйсамі танных авіякампаній, ездзіць грамадскім транспартам, скарачаць сабе зарплаты і дэманстраваць прынцыповую сціпласць. Гэта добрая піар-кампанія ці новы трэнд сучасных палітыкаў? У перадачы гэта абмяркоўваюць Сергей Навумчык, Вячаслаў Ракіцкі, вядучы праекту «Еўропа» рускай службы «Радыё Свабода» Яраслаў Шымаў і вядучая мая калега Ганна Соус.
Сталыя гледачы і слухачы нашай перадачы «Свабода без гальштыкаў» напэўна памятаюць адну з нашых першых перадачаў, якая называлася «Самалёт для прэзідэнта». У ёй мы абмяркоўвалі каштоўнасці, сапраўдныя і несапраўдныя, для аўтарытарных кіраўнікоў. Дарагія самалёты, дарагія гадзіннікі, іншыя атрыбуты раскошы. Сёння мы пагаворым пра адваротныя прыклады. Калі кіраўнікі краінаў дэманструюць сціпласць, і як прэзідэнтка Літвы Даля Грыбаўскайце, напрыклад, лётаюць таннымі авіярэйсамі, ці як прэм'ер Вялікай Брытаніі Дэвід Кэмерон ездзіць у грамадскім транспарце, ці як прэзідэнт США Барак Абама проста змяншаюць сабе заробак, ну не гаворачы ўжо пра папу Рымскага, новага папу Рымскага Францішка, які адмаўляецца ад усяго дарагога прынцыпова. Калегі, найперш вельмі кароткае пытанне, ці павінны лідары, ці павінны кіраўнікі дзяржаваў, кіраўнікі міжнародных арганізацый мець асабістыя самалёты? Вельмі каротка, Сергей, калі ласка.
Адназначна павінны.
Як вы мяркуеце, Вячаслаў?
Да.
Вячаслаў.
Гледзячы, якія лідары, калі лідары краіну вялікай васьмёркі, так, калі лідары невялікіх краін, у прыкладу, як Беларусь, то гэта павінен быць урадавы самалёт з даволі вялікай высокай ступенню бяспекі, але без раскошы ў сярэдзіне. Такі, я сказаў, функцыянальны самалёт для членаў ўраду, які рэгулярна бы выкарыстоўваўся, эксплуатаваўся.
Дзякуй. Такім чынам, гледзячы, якія лідары, і гледзячы, якія самалёты. Як вы мяркуеце, вось тое, што цяпер адбываецца, многія кіраўнікі краіны дэманструюць такую сціпласць. Гэта вымушаная нейкая мера, яна звязаная з эканамічнай сітуацыяй ці звязаная з ціскам у грамадстве, як, напрыклад, у Румыніі прэзідэнта кіраўная кааліцыя вымусіла ехаць на паседжанне ў Брусэль, на паседжанне Рады Еўразвязу звычайным рэйсам. Ці там міністра транспарту Вялікай Брытаніі падаткаплатнікі прымусілі адмовіцца ад прыватнага аўтамабілю і ад кіроўцы. Гэта вымушаная мера ці гэта нейкія такія самастойныя крокі лідараў? Як Сергій вымеркаліся?
Ну, безумоўна, гэта вымушаная мера, мера, якая дыктуецца агульнаэканамічнай сітуацыі, сацыяльнай сітуацыі, і тут і прыклад Літвы, і прыклад Амерыцкі пацвярджае гэта. Пытанне ў тым, ці заўсёды адэкватныя дзеянні кіраўнікоў дзяржаў. Бо, напрыклад, ну, вы ўжо прыгадалі Далю Грыбаўскайце, калі я вот чую, што, калі я паглядзеў, што яна паліцела звычайным рэйсам, у Фейсбуку было, яна сядзіць у звычайным салоне, падумаў, як цудоўна. Мая была першая рэакцыя. А далей пачаў разважаць, я зразумеў, што не зусім цудоўна. І вот такіх выпадках звычайна задаешся пытанне, колькі гэта каштуе.
Ну, яны раскладку вельмі добрую зрабілі.
Дык вот, рэйс, спецрэйс, бо ёй каштаваў прыблізна да 50 тысяч даляраў, так? Вот яна сэканоміла такім чынам бюджэту Літвы 50 тысяч даляраў, што не паліцела спецрэйсам. Але я вот хачу гіпатэтычна такую сітуацыю ведь. Скажам, ёсць нейкі чалавек, тэрарыст, які хоча забіць, ну, возьмем абстрактнага прэзідэнта. Лепшай сітуацыі, чым у рэйсавым самалёце, вы дзеля гэтага не знойдзеце. Замкнёная прастора, 2-3 ахоўніка, а не 33, бо калі 33, то ўжо, ну,
не такая эканомія.
Это ўжо спецрэйс, это ўжо вельмі дорага. А калі у гэтага чалавека яшчэ ёсць, так сказаць, падзельнікі, тады ўвогуле сітуацыя для яго проста ідэальная, так? Ну, паверце, што тэхнічна гэта сапраўды можна зрабіць, бо не ўсё пракантралюеш. Нават ножом, які раздаюць, каб там паесці, это можна зрабіць. І тады давайце лічыць. І што за гэтым пасля? Это 20-30 спецрэйсаў на пахаванне гэтага прэзідэнта, кіраўнікоў дзяржаў. Это ўжо, так сказаць, сотні тысяч даляраў. А далей пачынаюцца датэрміновыя выбары. Это ўжо мільёны даляраў.
Ну, не кожны самалёт падае, не кожны самалёт
падае. Дык не падае, ён проста, так сказаць, заб'е гэтага прэзідэнта, я проста не кажуся пра тое, што ён стварае пагрозу для іншых пасажыраў.
Ці вы згодны, Яраслаў?
Скорее да. Скорее соглашусь, конечно. Тут еще есть один момент, который, на котором я бы хотел остановиться. Вот ситуация с румынским президентом. Там, конечно, понятно, что это продолжение длительного конфликта политического между президентом Басеску и правящей коалицией. Они как кошка с собакой очень длительный период времени. И, конечно, это такое дополнительное немножко унижение для главы государства. То, что настояло правительство, которое с ним на ножах, настояло на том, чтобы он летел обычным рейсом. Так что здесь... Всегда, иногда ситуации бывают очень неоднозначные.
Ось теперь у Литві Буткевичу потребує, все ж, как був самолет у президента, а Грибовська йому отказує, ні, що в такій ситуації, в якій ми тепер знаходимося, ні. У одних випадках шантаж денежний, одних...
Ну да, но тут тоже мы видим, что это, этот самолет и, в общем, эти, скажем так, аксессуары власти, они становятся предметом еще и дополнительных конфликтных ситуаций.
Гада, почекайте, питання, який самолет? Вот я просто... Підтримаю тут Вячеслава Ракіцького, бо одна справа – такий лайнер, який у Лукашенки, який коштує там десятки мільйонів доларів, а друга справа – самоліт, скажімо, на 20 місць, ну, для польоту по Європі, це вельми, так доволі танні самоліти, доволі танні рейси. Причому, я скажу більше, у таких випадках можна ж його використовувати, так сказать, і як перевоз дипломатичної пошти. Завсюди є, так сказать, ніяка потреба поміж ну, комунікацією. Тому це не так-то і дорого. Значно танні, чим потім розплачуватися безпекою за...
Вячеслав, ці ви підтримуєте міркування Ярослава і Сергія? Чи все ж це позитивну реакцію у громадстві викликає такі кроки, як, наприклад, польот далі Грибовськаєте?
Усе ж я крику не зусім підтримлюю. Справа в тим, що я доволі часто буваю в Вільні і чудово ведаю, наскільки сьогодні непопулярна далі Грибовськаєте.
Ну, соціологічне питання говорить якраз про інше.
Це навіть по-розному, тому що приходячи у крамах повсюль, люди вельми моцно критикують, і думаю, це вимушено в її певній ступені крок, а крок популістський, тим більше, що коли поглядіть, скільки в тим самоліті вольних місць було вакол яє, полічить кошт гэтых місць, я не кажу, що магчымы були і скандали, не тільки терористичні акти, могли пасажири подойти і сказати далі, як ви керуєте країни і гэтак далі. Я думаю, що значно більш лепш було б, хоча не мені раіць, коли б яна мела нейкий невеликий самоліт, і на яким, скажем, CRJ канадський, на яким вона могла спокойно для на таку невелику одлеглость, як Лондон. Дадзен випадку, я все ж бачу хутчэй популізм, спробу гуляць з грамадством, як гэта было ў Качынска, калі ён вось пасадзіў у стары расійскі самалёт увесь урад, і все узарваліся ў небе над Расіяй.
Ну, ось ми якраз падышлі да пытання піар-кампанія, гэта ці свядомы выбар. Ось у гэтым кроку, у гэтых кроках, ось зараз і Дэвіда Кэмерона, наколькі больш папулізму, ці все ж сапраўднага клопату пра эканамічную сітуацыю. Ну, ось той же Барак Абама 20% свайго заробку скасаваў. Гэта папулізм?
Ну, што датычна Барака Абамы, то я тут думаю, што гэта не зусім папулізм. Гэта, магчыма, такі акт салідарнасці з іншымі дзяржаўнымі службовцамі.
Ну, далі Грибовськаєте не салідарнасць.
Барак, я кажу про Абаму. Барак Абама таксама дзяржаўны службовець, просто самага вышэйшага рангу. А цяпер мы ведаем, што Кангрэс не прыняў пэўныя бюджэтныя прапановы падатковыя, што фактычна вузкая праслойка людзей, якая атрымлівае мільён даляраў і больш, прадыктавала амерыканскай нацыі свае умовы. Краіна уступіла секвестр, ёсць вельмі цяжкія бюджэтныя складанасці, ідуць вялікія скарачэнні на дзяржаўнай службы, і Абама просто паказаў, што вам цяжка, ну і я сябе зраблю так цяжэй. І іншая справа, што я тут песіміст, я баюся, што гэта ягоны добры такі знак, ён не будзе ўспрыняты істэблішментам, тым істэблішментам, бізнес-элітай, якая 2 гады назад паліцела да Барака Абамы прасіць бюджэтных уліваннях на сваіх прыватных рэактыўных самалётах. Бюджэтных уліваннях у свае прыватныя, заўважу, фірмы.
А скажіть, калі ласка, ось такая, каб паспрабавалі расійскія лідары такога кшталту прадэманстраваць сціпласці, гэта было б успрынята расійскім грамадствам?
Условно сказать, какой-то частью его да, но с другой стороны, в России ситуация такова, что к власти достаточно очень было широко распространенное недоверие. Поэтому думаю, что между, по крайней мере, скажем так, образованным населением крупных городов, где критические настроения и так очень сильны в адрес нынешней власти, это вызвало бы скорее такую недобрую усмешку. В том смысле, что люди говорили бы, ну да, будете вы нам врать. Мы же знаем, что это все игра на публику, а на самом деле и дальше пойдут перечисления и клуба Челси, и счетов, хотя он, конечно, принадлежит частному лицу Роману Абрамовичу, но все же как бы широко известны его тесные связи с Владимиром Путиным, и различных объектов недвижимости, чего только не. И всех этих бесконечных коррупционных скандалов вокруг депутатов Госдумы, вокруг их детей, учащихся в очень дорогих учебных заведениях в Западной Европе и США, и так далее, и так далее. То есть это воспринималось бы, я думаю, как театр.
Вячеслав, вы театральный критик. А вот, например, коли б Даля Грибаускайте наняла дорогую пиар-компанию не так долго чекатного президентских выборов, максима выник вось от гэтага полету значно больше, чем от великой группы пиарщиков, які працавали на яе.
Я думаю, что я тут с Ярославом как раз погоджусь, потому что в залежности, разумеется, от того слоя громадства, на якое различно, коли различно на продавачек и женщин на Виленском кермаши, то так, коли ж это тычется литовской интеллигенции, то это крыху не так. Разумеется, в огуле стиплые люди были ее завсёды. Я бы не хотел говорить, что завсёды, коли человек отмовляет ад роскоши, это пиар-компания, тина отворот, человек богатый, это диктатор. Вообще, я вспоминаю, в юнацтве я побывал колись в раннем юнацтве у Финляндии, был страшно сдивленный, убачивши Кеканена, премьер-министра, вельми популярна на той час, у звычайном городским парку, який бегал. Але там же, в соседней Швеции, в 1986 годе, инший премьер-министр Улав Па Альме вертався з кінотеатру з жонкою і був застрелений. Розумієте, гэта не зусім, я сказав би, що гэта піар-компанія, ёсць тіплые люди, які не хочуть жити у клетці. Вось я не змог би жити у нейкій резиденції, не виходячи до людей, як живуть некаторые президенти, у тим ліку президент Білорусі. Гэта саме Кеканен ці Пальме хотіли бути серед людей. Гэта вельмі неоднозначна такая речі, у кожному разі я сказав би, що треба лічити поособно. Хоча, безумовно, сьогодні тенденція нейка до демократичності, стіплості, навіть аскетичності, безумовно, прослежується і, напевно, виною тому ось гэты всесвітний глобальний економічний кризис.
Так. Ось самоліти для президентів, їх необхідність. Ми обмірковували сьогодні у «Свободі без гальштука» з Ярославом Шимовим, моїм супрацовником з Русской служби Радіо Свобода, Сергієм Навумчиком. На скайп-сувіді з Мінську був Вячеслав Ракіцький. З вами була я, Ганна Соусь.